Apa kabar para pendengar Misteri Jam 12 pada malam ini? Anda bersama saya DJ Zari Smile yang akan menggantikan hot seat DJ KC yang sedang bercuti sakit pada malam ini. Ada yang menggelar saya ni DJ Kronik kerana setiap kali ke udara di Ria 897 FM, lebih-lebih lagi dalam ruangan ini mesti ada saja yang akan berlaku. Dan tentunya pada malam ini tiada ketentuan, saya sendiri tak dapat tentukan apa yang akan berlaku selain dari menjalankan amanah dalam mengendalikan ruangan ini. Kejap eh, saya ambil teh. Tenang sikit. Pada malam ini saya bertemankan secawan teh pada malam ini buat pembasah tekak dan akan saya mengambil masa untuk simak beberapa kiriman email dan akan saya pilih yang mana sesuai untuk dibacakan. Dan anda boleh mengirimkan kisah-kisah seram anda melalui alamat email kami di misterijam12@gmail.com atau anda boleh hantarkan kisah-kisah pendek anda melalui kiriman SMS KLUB, jarak nama anda, jarak kisah anda dan hantarkan ke 72346. Ingatlah, jangan mudah kita percaya dan jangan mudah kita terpengaruh akan kisah-kisah yang bakal diutarakan pada malam ini. Misteri Jam 12 hanyalah satu hiburan semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar para pendengar Misteri Jam 12? Bertemankan saya pada malam ini DJ Zari Smile akan mewawarkan cerita-cerita kisah seram yang telah pun anda kirimkan melalui kiriman email. Dan sekali lagi akan saya wawarkan, sekiranya anda ada apa-apa kiriman seram yang ingin anda mahukan saya baca ke udara, anda boleh hantarkan menerusi email kita misterijam12@gmail.com. Kisah yang pertama yang akan saya bacakan ini datangnya dari Lil Haifa 169, mengisahkan tentang rumah quarters yang pernah diduduki beliau satu masa dahulu. Dan oleh kerana kiriman email ini awalnya bertujuan untuk dibacakan pada KC, akan saya bacakan isi kandungnya seperti mana yang beliau inginkan. Selamat malam KC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bercerita mengenai peristiwa ayah semasa beliau bekerja di sebuah pulau di kawasan Singapura. Dan ayah ni seorang auxiliary polis yang ditugaskan di sana. Sekarang tentulah beliau dah pencen dan ceritanya bermula seperti ini. Semasa kecil, saya dibesarkan di sebuah pulau di perairan Singapura. Kami sekeluarga duduk di sebuah quarters yang ditempatkan di sana. Dan oleh kerana pulau itu tidak mempunyai sekolah, Casey, kami berpindah ke Singapura. Rumah di pulau itu pula dipulangkan kepada syarikat di mana ayah saya bekerja. Dan selepas beberapa tahun, kami telah diberikan peluang untuk balik semula ke pulau itu, untuk pulang semula ke pulau itu dan menetap di sana. Dan tentunya sebagai ganjaran, kami diberi rumah quarters yang terletak di atas sebuah bukit kecil di hujung pulau. Pada mulanya, kami ingin berpindah. Tapi entah macam mana waktu dan tarikh untuk pindah selalunya tak sesuai untuk kami sekeluarga. Satu hari ini ayah saya mengajak kami pergi ke rumah itu. Dan ayah cakap, "Kakak, adik, besok kita tengok rumah baru kita, okey? Kat pulau tu." Oi, kami pun keseronokan lah seperti budak-budak. Maklumlah siapa yang tak gemuruh bila nak pergi ke rumah baru. Dipendekkan cerita yang panjang, hari yang kami pergi melihat rumah, ayah dan mak saya berpesan, "Dek, kalau pergi sana tolong mak cuci rumah tau. Mungkin rumah sini kita buat macam rumah hujung minggu aja untuk keluarga berehat gitu." Rumah baru yang sempat kita jenguk dalam keadaan berhabuk. Banyak yang perlu dikemaskinikan, semuanya semberone. Oleh kerana kuartus tersebut diletak di atas sebuah pulau, kuartus itu seolah-olah dalam keadaan yang tidak terjaga. Unit-unit yang lainnya semua kosong. Cuma unit kita saja yang ada orang, iaitu kita lah. Jadi anda bayangkan pendengar Misteri Jam 12, dalam blok satu kuartus tu cuma keluarga kita saja yang ada, yang lain semua kosong. Tapi kita tak cakap apa-apa, kita buat bodoh saja. Dan ketika sedang berkemas di rumah baru, mak saya memang dah rasa tak sedap hati dah. Mak bilang dengan ayah, "Kita balik siang lah. Jangan balik bila nak maghrib nanti. Ayah pun sekadar mengiyakan saja. Jadi apabila sudah habis berkemas, kami pun menuju ke jeti untuk menunggu bot yang ketika itu menjadi kenderaan laut untuk ulang-alik ke Singapura. Sempat emak saya menoleh ke arah rumah kami, ke arah block quarters apabila kami sedang berjalan ke jeti. Dan dari jauh, oi, memang nampak seram. Ibarat sebuah estet perumahan di antara hutan-hutan yang kelilingnya. Ketika berada dalam bot, emak bersuara dengan ayah. Abang, ayah rasa ada sesuatu lah yang tak kena dengan kawasan rumah tu. Abang tengok tu, dah lah tak ada satu orang pun yang tinggal kat sana. Gelap je. Dekat dengan tempat keras pula tu. Dan kebetulan, pulau yang saya duduk ini terdapat banyak kisah-kisah aneh yang berlaku di sana. Baik-baik tahu kalau abang nak balik tidur dalam rumah ni, abang. Ayah pun mengangguk saja. Mengangguk saja. Keesokan harinya, ayah saya harus bekerja malam. Bila waktu rehat tiba, dia bergerak ke rumah kami yang baru saja dibersihkan semalaman. Jalan menuju ke rumah itu agak gelap. Tapi ayah saya sudah terbiasa dengan pulau itu. Dan ketika beliau menaiki tangga sampai saja di depan pintu rumah, tiba-tiba ayah saya terdengar bunyi pinggan mangkuk pecah. Pada mulanya ayah ingatkan almari dapur roboh. Kalang kabut ayah buka pintu. Keadaan rumah dalam gelap gelita. Nak harapkan lampu cuma ada dari tepi jalan saja yang dapat menyinari ruangan ruang tamu tersebut. Itu pun malam. Dan sambil ayah saya cuba untuk menyiasat apakah yang menyebabkan bunyi pinggan mangkuk itu pecah, alangkah terperanjatnya bapa saya kerana melihat tidak ada apa-apa yang pecah. Pada mulanya beliau memandang ke dalam ruang tamu, semua kelihatannya okey saja. Tapi apabila ayah menoleh ke arah ruang dapur, terus menggelabah apabila dia ternampak susuk hitam yang besar. Dan susuk hitam itu setinggi siling atau langit-langit quarters. Susuk hitam yang bermata merah merenung tajam ke arahnya. Dan kalau anda nak tahu, jarak antara beliau dan makhluk itu kurang lebih 5 meter sahaja. Apalagi kalang kabut ayah saya tutup pintu rumah sedang dia berjalan menuju ke motosikalnya. Dia terdengar suara wanita menangis. Dan kemudian yang lagi menyeramkan lagi, dia terdengar suara orang mengilai. Apalagi ayah cabutlah. Dia pulang semula ke bilik kawalan. Dan keesokan harinya bila shift ayah sudah habis, dia memberitahu kawan-kawannya apa yang telah berlaku. Dan mereka langsung berkata, "Hey, kita tak terkejut pun. Memang kau dah tahu apa pulau ni macam mana. Engkau tu aja yang degil, tak nak percaya. Rumah kau tu, sebelum ini pun yang tukang cat rumah dah kena kacau." Dan mereka perasan ada perempuan berpakaian putih melihat mereka bekerja di waktu petang. Waktu petang pula tu. Habis cabut lari budak-budak Thai yang sedang mengecat tu. Dan selepas cerita itu, ayah terus ke pejabat syarikat dan memulangkan kunci rumah. Ayah memberitahu mereka bahawa ayah saya senang duduk di Singapura. Sekian itulah cerita saya dari Lil Haifa 619. InsyaAllah akan saya tulis lagi bila KC datang bekerja. Dan juga kepada yang lain, selamat malam. Begitulah dia kisah daripada Lil Haifa 619 yang mengisahkan tentang ayahnya bekerja di sebuah pulau di perairan Singapura. Dan dalam pulau itu, berkesempatan untuk tinggal di quarters yang mana hanya keluarga mereka saja yang berada di sana. Bayangkan, kalau saya lah, terus terang, saya tukar kerja, Habib. Dan mungkin saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil talian sekiranya anda ada kisah-kisah seram yang ingin anda wawarkan pada saya di sini. 669-11897. Hello, siapa di sana?
Hello, saya Sharifah.
Sharifah, dari mana Sharifah?
Saya daripada Amutu.
Mana, silakan dengan kisah seram anda, Sharifah.
Saya nak cerita pasal kisah seram berlaku di Danang Lu.
Ya, silakan.
Okey. Peristiwa ini berlaku waktu saya dan kubu saya ini ke-20 kami menaiki kereta. On the way tu tadi anak saya send SMS dekat abang ipar saya mengatakan dia usuk nampak. Dia cakap kami cuak juga, kami cakap nampak apa dia bilang. Diorang merahsiakan daripada kita, diorang cakap tak ada apa-apa. So bila dah sampai ke Dogo Road, bila nak pulang ke Ulan tu, sampai di rumah baru dicerita yang diorang nampak benda cekpong tu dekat tepi Daniel Gate tu, berjalan dekat dengan pokok, diorang nampak benda tu. Habis kami pun cuak lah, kenapa tak cakap dengan kami, kami sebetulnya kami tak nampak. And lepas peristiwa tu anak saya diam lah. Then saya tanya anak saya, abang nampak? Dia bilang dia nampak. Pasal daripada itu dia diam aja sampai balik rumah. Rupanya ada peristiwa tu yang berlaku, dia nampak benda tu di simpan dana road tu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dan sekarang lagi, sekiranya anda ada kisah-kisah pendek yang anda ingin saya wawarkan di sini menerusi SMS, saya tak jangkakan anda menaipkan kisah yang panjang lah menerusi SMS. Sekiranya anda ada kisah yang panjang, di-emailkan saja menerusi email kita misterijam12@gmail.com. Mungkin saya akan ambil satu lagi panggilan di sini sebelum saya mengisahkan tentang kisah yang kedua menerusi kiriman email. Hello, sampai di sana. Silakan. Ya, hello, siapa di sana?
Halo, nak tengok aku. Saya
tak apalah, saya dah letak pun. Daripada minggu ni dah dua kali kena kacau, hari ni lagi sekali pula dia ambil kesempatannya. Saya ulangi, saya tak nak tengok hantu. Terima kasih sajalah. Baiklah, selepas ini akan saya teruskan bacaan kiriman email di sini. Mentang-mentang saya kronik, ambil kesempatan pula. Kisah yang kedua ni datangnya daripada seorang ejen rumah yang telah diganggu oleh klien beliau sendiri. Berikan saya sedikit masa untuk kompos diri sendiri dan akan saya kembali selepas ini. Bersama saya pada malam ini, Zahri Ismail di Misteri Jam 12. Dan Casey mengambil cuti sakit pada malam ini. Akan saya mewawarkan sebuah kisah daripada seorang ejen hartanah, ejen rumah yang telah diganggu oleh klien beliau sendiri. Dan mungkin anda ingin memberikan kiriman berbentuk kisah-kisah pendek di menggunakan kod KLUB, jarak nama anda, jarak kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Assalamualaikum Casey dan juga Zahar. Waalaikumsalam. Dan saya ingin menceritakan tentang kisah yang mana saya pernah berlaku, yang pernah berlaku dalam masa saya menjalankan tugas saya. Dan saya adalah seorang jurujual. Kerja saya adalah bertemu dengan klien untuk clinch a deal, untuk mendapatkan komisen. Pada ketika itu, saya dan isteri bersama seorang klien di rumah beliau sendiri di Tua Payuh. Dan perkara ini baru saja berlaku, akan saya wawarkan kepada anda. Selepas selesai saya menjalankan tugas saya, pada malam itu klien menghidangkan kami air minuman dan makanan ringan di rumah beliau di Tua Payuh, di ruang tamu. Sedang kami berburak-burak dan berbual kosong, tiba-tiba klien saya yang merupakan seorang wanita berumur 30-an tiba-tiba tersenyap dan menunduk kepalanya ke bawah. Dan apabila ini berlaku, saya perasan isteri saya tiba-tiba rasa gelisah, tak boleh duduk diam, dan kepanasan, bisiknya pada saya. Saya pun tanyalah kepada isteri, "Hey, kenapa macam tak tahu duduk diam?" Isteri berkata, "Abang, saya rasa kan macam tak sedap hati, abang. Telinga saya ni, bang, macam rasa sebal, bang. Berdesing." Kami tergamam seketika apabila kami cuba tegur klien kami yang telah pun senyap, tunduk kepalanya, tapi tak diendahkan. Dia duduk diam saja, tak mengindahkan kami berdua. Dan anda bayangkan keadaan klien kami, walaupun berpakaian serba rapi, rambutnya terjuntai, dan pada kali ini beliau kelihatan seperti tidak terurus, menunduk ke bawah dengan rambutnya berjuntai ke bawah dan mesenyapkan diri sendiri. Dan apa yang berlaku seterusnya begitu memberanjatkan saya serta isteri. Kami panggil beliau kakak, dan kakak tersebut, klien saya tadi, memberi salam dalam suara yang aneh.
Apa
Assalamualaikum.
Isteri dah terperanjat disebabkan isteri duduk di sebelah klien. Saya ni macam nak ketawa pun ada, ingatkan dia ni berdrama. Isteri pula dah pucat lesi macam nak pingsan. Beliau bersuara lagi.
Saya tahu apa jadi dengan awak. Saya tahu. Siapa yang tak suka dengan kamu? Marilah sini, duduk dengan Mbak. Biar Mbak jelaskan siapa gerangan orang yang menghantar sihir dengan awak sampai susah isteri nak hamil.
Bila dia kata sebegitu, saya langsung tak percaya. Tergamam dan tak bersuara. Dan saya tanyakan, adakah ini perkara yang sebenar? Atau memang klien ni kurang siuman? Meremang bulu roma saya. Berdiri bulu roma. Isteri saya langsung tak berbunyi apa pun kerana terlalu ketakutan duduk di sebelah klien. Dan walaupun beliau berada dalam umur 30-an, suara nenek tua itu langsung menceritakan hal-hal saya. Siapakah musuh saya dan siapa dia? Gerun, tapi macam tak percaya. Astaghfirullahalazim. Hati ini tak habis-habis beristighfar. Klien saya yang tadi menurun tiba-tiba balik ke asalnya dan menanyakan kepada suaminya apakah yang berlaku. Saya tahu yang bercakap tadi adalah saka milik klien tersebut. Mungkin dia sendiri tak tahu yang dia ni ada saka. Dan apabila saya pulang ke rumah, saya telefon ibu saya. Saya ceritakan hal ini dengan ibu saya. Dan cara kebetulan ada ustaz yang ingin datang ke rumah saya untuk menyemah rumah sebab saya baru pindah. Ustaz itu pun sudah buat temu janji untuk bertemu dengan kami sekeluarga pada keesokan malamnya selepas isyak untuk berubat. Pada esok malam, semasa saya lagi berubat bersama beliau, memang pun saya terasa begitu panas seperti membara. Walhal aircon jelas di depan saya. Berpeluh-peluh tengah berubat tu, berpeluh-peluh seolah-olah tak habis. Dan seolah-olah saya baru saja habis senaman berat. Dan beberapa minit kemudian, saya rasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya, lantas rebah ke lantai kebenatan. Memang Casey dan juga Zar, sihir itu berjaya duduk dalam badan saya. Dan selama ini saya memang tak perasan. Saya rasa ringan selepas itu. Isteri saya katanya, kata ustaz tersebut, cuma kena tempias hasil sihir itu. Dan selepas berubat, isteri mimpi ada orang seru nama penuh beliau, lalu sembuh ke mukanya. Itu yang beliau mimpi. Tersadar pukul 4 pagi, lalu dengar ketukan yang dahsyat di tingkap, seolah-olah bagai orang nak masuk ke dalam pada malam itu. Tak boleh tidur, Zah. Sekejap lagi, terdengar lagi. Lebih kuat. Kali ini memang saya tersadar. Memang Kisi dan Zah, kuat sangat sampai bergegar bilik tidur saya. Dan anda bayangkan, rumah saya berada di tingkat paling tinggi. Siapa nak ketuk pagi-pagi ni? Di tingkat tinggi pula tu. Seolah-olah saya dapat rasakan ada orang yang nak hantar sihir sekali lagi. Tapi tak menjadi. Dan mula dari malam itu, saya berhati-hati ketika bercampur dan juga makan minum di rumah orang. Nak buat-buat orang macam ni masih lagi wujud pada era ni. Astaghfirullah. Semoga orang itu dapat taufik dan hidayah. Kita sama-sama mencari rezeki, sama-sama berjaya. Tak perlulah nak berkelakuan sedemikian. Itu saja cerita saya. Selamat tengah malam. Terima kasih kerana sudi untuk membacakan kisah saya. Hello, siapa di sana?
Hello, Zah, ni Anya.
Ya, dari mananya?
Okey, Zah, you ingat tak yang sekali yang telefon yang pasal my gatuh saya dekat Malaysia, sorry, tengah jalan?
Aha.
Ah, pasal tengah berbual, saya tiba-tiba ada dengar suara orang ketawa kat belakang.
Baik, mungkin anda dapat gunakan kesempatan ini untuk menghabiskan cerita anda. Kita mula sekali lagi untuk bagi mereka yang tidak mendengar kisah anda pada masa itu.
Okey, okay, ceritanya sebenarnya berlaku bulan tahun lepas lah masa saya pergi KL. Jadi, my datuk saudara ni ceritakanlah apa yang terjadi pada dia. Bapak mentua dia baru meninggal bulan Disember 2010. So, jadi dia punya jenazah tu dibawa balik ke kampungnya. Jadi, nak pergi kampung tu makan masa 3 jam tau daripada hospital. So jadi bila dah sampai kat situ, tak ada orang lain lah, cuma datuk saudara saya dengan isteri dia. Jadi dengan jenazah tu lah. Jadi isteri ni pergi dapur, datuk saudara saya ni dekat dia punya ruang tamu tu jaga jenazahnya. Tapi rumah dia pula tu rumah panggung tau. Kan rumah panggung kan bawah kan ada kolong tu kan.
Ya.
Jadi bila dia tengah jaga jenazah tu, datuk saudara saya ni duduk menghadap tingkap tau. Macam belakang dia tu tingkap, dari datuk saya ni duduk kat depan tingkap tu, jenazah tu depan dia. Sekali bila dia tengah macam pakaikan dengan dia punya, tengah uruskan jenazah dengan apa pak, tengah sambil tunggu adik-beradik dia lain datang, dia dengar macam ada orang nangis kat belakang tingkap. Nangis gitu. Sekali lagi tu tak apa, bila dah dipendekkan cerita, bila jenazah ni dah dikebumikan, malam tu lepas dikebumikan tu macam-macam gangguan aja lah. Anak menantu dia semua yang lain kat dapur, sekali tengah duduk berbual sembang-sembang, sekali anak menantu dia yang sulung ternampak bapak dia dekat depan tingkap pakai kain kapan je. Habis lepas tu yang anak menantu dia yang bungsu, bila tengah buang air kecil malam tu, dah besok malamnya lah, sekali buang air kecil ternampak dekat dapur bapak menantu dia tengah lompok-lompok macam pocong. Kali dah habis diorang macam ada anak semua make a decision lah, tu rumah nak di apa, sewakan orang lah, pasal dah tak ada orang kan rumah tu. So bila disewakan orang, orang tu satu baru satu malam tinggal, besok pagi keluar. Pasal apa? Pasal banyak gangguan macam gini lah kena. Sampai sekarang tu dah rumah tu tak ada orang berani nak sewa. Even in siang hari pun ada benda tu. Itulah cerita dia Zah. Habis saya macam bila saya dengar pun macam nak pergi rumah tu macam seram gitu.
Ya. Baiklah, terima kasih Anya kerana sudi berkongsi cerita. Dan ketika anda memberikan cerita ni, hello Anya. Ada apa-apa gangguan semasa anda tengah memberikan cerita ni?
Ni sekarang tak ada lah. Tapi yang itu hari tu, macam tiba-tiba tu mati. Lepas saya letak, macam saya terhelo-helo, saya pun terhelo-helo. Sekali dengar tiba-tiba macam suara makcik tadi mengilai.
Baiklah, terima kasih Anya. Dan semoga tak ada apa-apa yang berlaku pada anda ya.
Terima kasih.
Dan juga kepada anda yang ingin memberikan kisah-kisah seram anda menerusi kiriman SMS ataupun email sekalipun, anda boleh berlakukan sedemikian. Dan sekiranya ada masa, akan saya bacakan pada malam ini. Dan buat masa ini, kita akan berehat seketika sementara saya menyimak lagi kiriman email yang baru saya terima awal tadi. Jangan ke mana-mana, teruskan hiburan bersama di Misteri Jam 12 bersama saya Zahri Ismail, menggantikan Casey yang sedang sakit pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Dan tentu sekali pada malam ini anda bersama saya DJ Zahri Ismail yang menggantikan DJ Casey yang sedang bercuti sakit. Dan dalam pada itu ada yang menggelarkan saya ni DJ Kronik. Dan ada di sini juga mengatakan bahawa Zal, kurangkan lagu lah kalau boleh, lebihkan kisah. Bukannya apa, kalau hari Rabu tak silap saya, saya putarkan lebih banyak, saya wawarkan lebih banyak kisah daripada lagu. Tapi ada yang memberikan pandangan bahawa kalau tak ada lagu tu macam mendak gitu. Jadi yalah, kita cuba untuk memuaskan hati setiap individu di Uria 897 FM. Dan tentu sekali payah kalau ingin nak puaskan hati ke semua pendengar ya. Jadi kita mesti cater dengan cita rasa manusia-manusia yang ada di luar sana. Dan tentu sekali kita amat berterima kasih kepada anda kerana memberikan sokongan di Misteri Jam 12. Tengoklah, berbual pun dah macam MRT ni, bukan apa. Tadi awal tadi kena kacau kan? Jadi akan saya cuba tenangkan hati ini. Selepas ini akan saya wawarkan sebuah kisah yang ketiga datangnya daripada Is, yang mengisahkan tentang pengalaman beliau ketika berdepan dengan Uri isteri yang baru saja bersalin. Kisah yang ketiga ini datangnya dari Is, yang mengisahkan tentang pengalaman beliau ketika berdepan dengan Uri isteri. Dan sekali lagi, kiriman email daripada Is ini bertujuan untuk diberikan pada Casey. Jadi beliau menggunakan Casey lah dalam email beliau ini. Akan saya bacakan seperti mana yang beliau inginkan disampaikan di Misteri Jam 12. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya jawabkanlah untuk rakan saya yang sedang sakit ni kan. Nama saya Is dari Bukit Merah. Dan saya ingin ceritakan kisah tentang menanam uri. Kisah ini berlaku 5 tahun yang lalu. Pada ketika itu kami menyambut kedatangan anak yang kelima di flat kami yang baru saja dibeli. Selepas isteri saya bersalin, lat 2 hari, saya pergi ke satu tempat yang selalu saya tanam uri anak-anak saya. Dan seperti biasa, saya ikut dan patuh semua apa yang datuk saya pesan. Pertama, kena minta izin.
Kedua, perlu membaca doa seperti yang telah diajari. Ya, dan yang ketiga, terus tanam uri tersebut. Selepas saya habis menanam uri, saya pun pulang ke rumah pada malam yang pertama. Tiada gangguan apa-apa. Tapi pada malam yang kedua, tepat pada pukul 11 malam, ketika saya sedang menonton televisyen bersama isteri saya di ruang tamu, satu kejadian aneh berlaku. Pada ketika itu, anak saya yang baru saja lahir berada di atas katil dalam bilik. Jadi anda bayangkan, saya berada di ruang tamu bersama dengan isteri menonton televisyen, dan tiba-tiba hati saya rasakan bagai tak tenang, tak sedap hati. Saya mengambil kesempatan tersebut, tapi saya tak bilang isteri. Saya buat ni atas diri sendiri. Saya tergerak hati untuk menoleh ke arah bilik tidur saya. Perlahan-lahan, daripada pandangan toleh ke televisyen, saya perlahan-lahan mengalihkan pandangan saya ke bilik tidur yang berada di belakang saya. Pintu bilik tidur pada ketika itu terbuka. Bila sekali imbas, saya melihat dengan perlahan-lahan macam ada tak kena. Tapi bila saya lihat pada kali yang kedua, saya ternampak Pontianak sedang berdiri di hadapan anak saya yang baru lahir. Dan tanpa memberitahu isteri, saya perlahan-lahan bangun dari tempat duduk saya, pergi ke dapur dan mengambil segenggam lada hitam dan terus ke bilik tidur dengan perlahan. Bila saya diri di hadapan bilik, Casey, saya rasa meremang bulu roma seluruh badan bila melihat Cik Kak di sana masih lagi kelihatan. Cuma kalau tadi awalnya berpandang ke arah bayi saya, sekarang bertukar pandangannya, sedang berdiri di hujung tembok melihat merenung tajam ke arah saya. Saya pun mula membaca ayat-ayat dan merenungnya, dan ia pun merenung ke arah saya sambil tersenyum. Sambil itu saya berkata dalam hati, saya berbisik dalam hati, "Keluarlah kau dari rumah aku sebelum aku limpah lada hitam ni." Saya bertekad, tangan saya bagaikan kejung sebentar, tapi saya cuba untuk kuatkan semangat, dan bila saya lempar lada hitam itu sekuat hati, ianya terus hilang, Casey. Dan gangguan seperti ini berlaku selama satu minggu. Bila saya uruskan balik uri itu, betul-betul barulah tidak ada gangguan. Dan di sini saya mengingatkan agar mereka yang masih lagi menyimpan uri selepas isteri bersalin, agar cepat-cepat menguruskan uri isteri anda sebelum terlambat. Terima kasih kerana membaca email singkat saya ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah yang keempat. Dan sebelum itu, ribuan terima kasih kepada pendengar yang bernama Is kerana sudi berkongsi cerita mengenai uri tersebut. Namun begitu, sebelum saya berkongsi kisah yang keempat ini, nak cerita sikit pasal uri lah. Saya juga pernah mengikut rombongan orang kata tu mencari entiti di Pulau Ubin, tak silap saya. Dan di sana mereka melakukan satu eksperimen. Ini saya sendiri pernah sertai dan pernah melihat sendiri bagaimana keadaannya. Tapi pada kali itu mereka menggunakan uri kambing untuk cuba memancing entiti-entiti itu datang ke arah uri kambing tersebut. Dan mungkin ada di antara anda terfikir, dah kenapa ni kau kata takut hantu, apa pasal ikut rombongan macam ni? Bukan apa, kita hidup ni hanya sekali. Kadang-kadang perlu untuk kita experience, mengambil pengalaman seperti ini. Dan ialah mungkin boleh dijadikan modal untuk bercerita nanti. Dan dalam pada saya pergi mengikut rombongan tersebut untuk pergi melakukan eksperimentasi bersama entiti, mereka menggantung uri ini di atas sebuah pokok dan meletakkan seorang subjek duduk betul-betul di bawah uri tersebut. Saya tidak menjadi subjek tersebut. Saya tak begitu berani sampai nak duduk seorang-seorang kat sana. Namun begitu, rakan saya, volunteer, sukarela duduk di bawah untuk cuba apa perasaannya. Dan sambil dirakamkan melalui video, dapat saya melihat pelbagai aktiviti yang telah dirakamkan menerusi video. Dan video ini telah pun saya muat naikkan di YouTube, dan sekiranya anda ingin melihatnya, anda boleh pergi ke Facebook saya. Anda boleh cari Lezar, LEJARDZAR, dan cuba add saya di sana. Dan saya telah pun memuat naikkan video tersebut di dalam YouTube. Anda boleh mencarinya juga. Letakkan saja MUHDDZAR dan cari eksperimentasi bersama entiti. Akan anda dapat lihat videonya kurang lebih 20 minit. Telah pun saya merakamkan bibit-bibit penting dan bibit-bibit exciting, orang katakan tu, di ruangan YouTube saya di sana. Namun begitu, kita beralih ke kisah yang keempat. Itulah pengalaman saya sendiri mengenai Uri. Dan tentu sekali anda juga mempunyai banyak kisah-kisah yang anda ingin ceritakan mengenai Uri. Anda boleh hantarkan menerusi kiriman email misterijam12@gmail.com ataupun menghantar kiriman SMS kisah pendek dengan menggunakan kod KLUB, jarak nama anda, jarak pengalaman ataupun kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Baiklah, kisah yang keempat ini dihantar melalui seorang pendengar Ria 897 FM yang telah merahsiakan namanya. Dan beliau berkata, "Assalamualaikum, selamat malam. Saya ingin berkongsi pengalaman seram yang pernah saya alami apabila sedang mendengar Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku di kampung lama saya di Lorong Rusuk, Lim Chu Kang Road. Tapi sekarang dah tak ada dah, kampung tu sudah dirobohkan. Kisahnya begini. Pada satu malam, kira-kira jam 10 lebih malam tu, malam tu hujan gerimis. Dan orang kata kalau hujan gerimis, banyak entiti yang suka dengan keadaan cuaca seperti itu. Saya baru saja pulang dari Merambu, dan satu-satunya jalan nak balik rumah pada ketika itu adalah menerusi lorong yang kecil yang menuju ke arah kampung saya. Keadaan lorong ini cukup gelap kerana tak ada lampu yang menyala dalam ruangan itu. Dan hari itu saya tak merasakan apa-apa. Tak macam selalu, kalau balik malam mesti rasa seram. Tapi malam itu langsung tak ingat apa-apa, jalan sambil menghisap rokok. Jadi anda bayangkan, dalam keadaan gelap, cuma samar-samar dapat saya lihat keadaan sekeliling yang ketika itu disinari cahaya bulan. Saya berjalan cepat sedikit sebab tengah gerimis. Kalau saya lalu tempat tu, selalunya dipenuhi dengan suara cengkerik. Tapi malam itu macam tak ada cengkerik pula. Tiba-tiba, ketika saya sedang berjalan di lorong tersebut, ada orang lalu melintasi saya menuju keluar daripada kampung. Saya pada ketika itu tidak dapat mengecam raut wajahnya. Beliau tidak menegur siapa. Agak peliklah. Selalu orang kampung sama orang kampung selalu bertanya khabar. Kalau lalu kat saya, selalu tanya nak pergi mana tu. Tapi beliau tak pula. Selepas saja orang tu melintasi saya, tiba-tiba bau kemenyan begitu kuat sekali sampai meremang saya dibuatnya. Saya rasa tak puas hati, tak sedap hati, sebab orang tu tak pernah saya nampak di kampung. Jadi saya pun perlahan-lahan berhenti, toleh ke belakang untuk mendapatkan kepastian siapakah gerangan orang tersebut yang telah melalui saya. Baru saja dia berlalu, tak mungkin dia berada jauh dari saya. Dan kebetulan, saya baru berjalan melewati satu lorong yang lain yang ada sedikit cahaya bal lampu. Saya tunggu sampai orang tersebut jalan melewati lorong tersebut untuk cam siapakah beliau. Dan ketika masa itu sudah sampai, orang tersebut telah pun melalui di tempat yang mempunyai cahaya. Saya beristighfar, astaghfirullahalazim. Bila saja orang itu sampai di cahaya lorong tersebut, apa yang saya nampak cukup menggerunkan hingga menggeletar seluruh badan saya. Kerana apa yang saya nampak adalah orang itu berjalan hanya dengan badan saja, tanpa kepala. Macam nak pingsan saya dibuatnya. Tambah menakutkan lagi apabila ia berhenti dengan tiba-tiba, lalu dengan perlahan memusing badannya ke arah saya. Seolah-olah ia tahu saya sedang memerhatikannya. Dan anda bayangkan, bila saja dipusing badannya ke arah saya, dia terus berhenti, tak bergerak, berdiri saja di bawah sinaran lampu bulb, memerhatikan wajah saya. Tuhan saja yang tahu apa yang saya rasakan pada waktu itu. Nak dipendekkan cerita, saya demam 5 hari. Setelah berubat cara kampung, barulah saya sembuh. Dan itulah kisah menyeramkan sehingga ke hari ini saya tak dapat nak lupakan. Sekian, terima kasih kerana sudi ketengahkan kisah saya pada pagi ini. Dari peminat setia Misteri Jam 12, Saleh dari Woodlands. Dan kita akan mengambil kesempatan itu untuk berehat seketika. Dan akan saya bacakan lagi kisah-kisah yang telah pun ada dalam tangan saya ini. Teruskan bersama saya DJ Zahir Ismail di Ria 897 FM dalam ruangan Misteri Jam 12. Masih lagi bersama saya DJ Zahir Ismail dalam Misteri Jam 12, menggantikan KC untuk satu hari sementara bila berehat di rumah untuk melangsungkan cuti sakitnya. Pada di sini saya akan membacakan beberapa kiriman kiriman email yang pendek, merupakan cinta-cinta yang pendek. Dan yang pertama di sini datangnya daripada Kamarul, dan anda boleh memanggilnya sebagai Zarul. Cerita beliau berlaku sejak berpindah ke rumah baru di Johor Bahru. Assalamualaikum KC dan juga Zar. Waalaikumsalam. Cerita saya ni tak terlalu panjang, hanya kisah pendek saja. Pada hari pertama saya pindah di rumah ini, saya dapat rasakan sesuatu yang tak kena dengan rumah saya yang berada di Johor Bahru ni. Rumah saya ni jenis kampung yang kecil. Walaupun rumah baru, keadaan sekeliling seolah-olah sudah lama. Dan apabila saya pulang dan pindah di rumah baru ni, ada saya rasakan sesuatu yang betul-betul tak kena. Jadi saya diamkanlah dulu, mana tahu mungkin perasaan saya sahaja. Selepas seminggu saya tinggal di situ, saya, ibu saya dan adik-beradik saya asyik-asyik sakit saja. Macam bergile-gile pula. Yang pertama, saya yang sakit. Kedua, ibu saya demam. Dan selepas itu, adik-beradik pula yang berjangkit daripada sakit saya dan ibu saya. Kadang-kadang demam, kadang-kadang muntah-muntah, kadang-kadang cirit-berit. Mak saya pula kerja malam, dari pukul 4 petang sampailah ke pukul 4 pagi. Dan untuk pengetahuan semua, ibu saya bekerja di sebuah kedai makan di kampung Melayu. Setiap hari apabila ibu saya pulang ke rumah, bulu rumah dia selalu meremang. Dan ibu pernah menceritakan pada saya, dia takut nak balik malam kerana kisah ini. Pada satu malam ketika ibu saya balik ke rumah, pintu rumah saya dikunci. Semua adik-beradik saya tidur. Ayah pada ketika itu sedang bekerja malam. Apabila ibu saya cuba mengeluarkan kunci untuk membuka pintu rumah, bulu rumahnya tiba-tiba meremang dan dia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikannya dari jauh. Setelah berkali-kali cuba mengeluarkan kunci, berjaya juga beliau akhirnya. Ibu saya pun cubalah untuk membuka pintu. Dan untuk pengetahuan semua, ketika ibu saya masukkan kunci ke lubang pintu, tidak boleh juga buka pintunya. Berkali-kali beliau cuba, masih tidak berjaya. Setelah hampir 10 minit dan masih tidak boleh buka, perasaan seolah-olah ada orang yang memerhatikan beliau masih kekal. Dan beliau kemudian cuba memberanikan diri untuk menoleh belakang dan melihat sama ada betul ke ada orang yang berada di situ. Dan ketika beliau sedang memandang ke arah pintu, perlahan-lahan beliau mengalihkan pandangannya ke belakang dengan bahu-bahu sekali. Mengikut petua orang-orang tua, sekiranya anda nak pandang ke belakang, jangan lewati bahu. Kalau nak tengok ke belakang, biar badannya berputar sekali, biar badannya langsung ke belakang sekali. Dan itulah yang beliau lakukan. Dan apa yang beliau dapat lihat pada ketika itu membuatnya hampir-hampir pingsan, kerana betul-betul di hadapannya ternampak satu susuk yang putih macam mayat yang dikafankan. Dan mayat yang seperti dikafankan itu tidak nampak wajahnya, cuma nampak hitam sahaja kerana lampu yang agak malap pada ketika itu. Ibu saya terus hampir rebah melihat kelibat susuk seperti pocong yang sedang berdiri melihat beliau. Dan pada ketika itu, entah macam mana, dengan semangat kekuasaannya yang berada dalam tangan, dia cuba buka kunci itu sekali lagi. Dan kunci itu dan pintu itu langsung terbuka. Keesokan harinya, ibu menceritakan kepada saya dan kami sekeluarga. Kemudian abang saya ceritakan dia pernah ternampak pocong di atas bumbung sebelah rumah saya. Dan itulah kisah pendek yang saya ingin memberitahu kepada semua. Terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita, dan saya harap sesiapa yang ada maklumat mengenai rumah saya ini, tolonglah ceritakan, sebab saya dah tak tahan lagi asyik demam saja. Rumah saya di Jalan Kentang, Majidi. Pada seterusnya saya akan bacakan kiriman kisah pendek daripada seorang pendengar yang bernama Nani di sini. Juga pada asalnya bertujuan untuk diberikan kepada Kisi, akan saya bacakan intipatinya seperti mana yang beliau inginkan. Assalamualaikum Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Kisi, saya balik kerja pukul 12 malam. Pada ketika itu, saya tinggal di Singapura. Dan saya ternampak polis di hadapan lift saya pada ketika itu. Kecohlah sangat walaupun dah pukul 12 malam. Saya bertanya dengan diri saya sendiri, kenapa ni? Apa pasal kecoh-kecoh malam-malam ni? Dan langsung saya pergi ke arah beberapa pegawai polis di sana yang kelihatan berligar-ligar seperti menulis report. Saya bertanya kepada polis tu kenapa? Datang seorang polis Melayu pula menghampiri saya lalu berkata, bukan apa, jiran awak tu apik kan? Betul, saya cakap. Dia mati kat dalam rumah. Jadi kalau awak ada anak kecil, lebih baiklah bawa pulang ke rumah mak. Saya pun apa lagi, bawa ketiga-tiga anak saya pulang ke rumah ibu saya yang kelihatan yang berada tidak jauh daripada tempat tersebut. Lalu saya tidak pulang ke rumah saya untuk 2 minggu. Selepas 2 minggu tu saya langsung pulang ke rumah. Dan pada ketika itu betul-betul jam pukul 11 malam, saya tak bekerja pada malam itu. Anak-anak saya semua sudah tidur dan saya sedang menjemur baju pada waktu malam di luar koridor saya. Dan masih lagi teringat dalam ingatan saya bahawa apik yang mana tinggal di sebelah rumah saya tu sudah pun meninggal, terngiang-ngiang dalam kepala saya. Dan semasa sedang menjemur baju di waktu malam, betul-betul Casey, pada pukul 12 malam saya langsung tak teringat. Sedang saya menjemur baju di hadapan lift, rumah saya tu berdekatan dengan lift, saya melihat lift tersebut daripada tingkat 1 naik ke rumah tingkat saya. Pada mulanya saya ingat mungkin jiran sebelah yang lagi satu datang untuk balik ke rumah. Jadi saya tak fikirkan apa-apa. Dan ketika lift itu sampai ke tingkat saya, pintunya terbuka. Dan alangkah terperanjatnya saya, Casey, apabila melihat apik yang telah pun diwawarkan awal tadi telah meninggal. Dialah yang keluar daripada lift tersebut, Casey. Apik itu jalan lalu saya. Dia tak menoleh melihat kakak. Saya juga boleh sempat tanya pula, "Eh, nak pergi mana ni?" Dan apik itu menjawab bahawa, "Panas, saya nak naik ke tingkat atas." Lalu uncle itu pun naik menerusi tangga yang ada di sebelah lift, naik ke tingkat atas. Jadi saya muskil, siapakah gerangan apik tersebut yang saya kenal sejak awal tapi muncul kembali seolah-olah hidup daripada kematian beliau. Saya tak mengatakan apa-apa, langsung terus masuk ke rumah. Bulu roma saya dah ternaik dah dan meremang. Terus saya tak buka pintu lagi, Casey. Itulah kisah saya semasa tinggal di Whampoa Road yang menghadap di depan Masjid Rahim Abi. Dan daripada Nani di sini mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Dan mungkin saya akan mengambil kesempatan ini untuk berehat seketika dan mengambil panggilan daripada anda pendengar Misteri Jam 12. Sekiranya ada kisah-kisah seram yang ingin anda wawarkan, 669-11897, silakan. Hello.
Hello.
Hello, siapa di sana?
Ni Asri lah.
Asri di mana, Asri?
Asri kat Bedok.
Okey, silakan Asri dengan kisah seram anda.
Okey, ni kisah dekat Bedok Reservoir Park lah.
Aha.
Ada satu kali tu saya ada dating lah kat situ.
Ya. Yeah.
Habis saya datang ada pukul 8 lebih lah malam. Betul-betul kat belakang Sing Song tu ada tempat duduk kan. Jadi kawan saya tu tunggu kat situ. Jadi bila saya datang situ, dah.
Ya. Yeah.
Habis kawan saya cakap dengan saya lah, awak datang habis, awak punya mak pun awak bawa sekali. Padahal saya seorang di sini. Dia cakap kat belakang saya ada orang tua. Itu lah pengalaman saya.
Baiklah, terima kasih kerana sudi memberikan kisah anda. Dan kita ada masa untuk mengambil satu lagi panggilan sekiranya anda ingin berkongsi cerita kisah seram anda. 669-11897. Hello.
Tujuh langit, tujuh bumi, aku seru kau datang.
Assalamualaikum.
Hello. Hello.
Ini Zan eh?
Ya, 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 ya.
Tanya atau apa-apa, itu semua cubaan yang tengah apa dan dengan pergilan.
Saya awak dengar tadi tak?
Tak dengar.
Tadi sebelum anda
tahu saya dengar macam tujuh langit tu.
Ya.
Itu tak ada apa, itu semua dia orang main-main.
Okey. Silakan.
Saya beri semangat pada awak. Jadi jangan awak jangan takut.
Baiklah, silakan. Tak ada kisah seram lah ni.
Tak ada, ni macam pengalaman saya lah. Masa okay. Saya dekat kedai. Dekat kedai tu ada satu kakak tu orang nama dia Kak Ros.
Yeah.
Orang yang bogey tu masih tak ada gigi lah.
Yeah.
Satu, dia kerja ni selalunya cuci pinggan, cuci mangkuk lah. Satu masa tu dia tak payah, terlalu penat, dia kena rasuk lah. Dia kena rasuk. Dia cakap, Aku nak duit kau, aku nak pakai kau balik. Tapi dia orang panggil suami dia, suami dia pun tak tahu buat apa-apa. Rupanya kawan saya nampak gigi dia macam keluar macam taring gitu tau. Tapi ini saya cerita ni pengalaman daripada kawan saya lah. Saya cerita lah, gigi betul lah. Nama dia Kak Ros Bogi. Dia membebel. Bila-bila dia sampuk tu, membebel Kak Ros tu. Dan selagas ada satu ustaz, Ustaz Rasidi, datang. Nama dia Ustaz Sarisidi lah. Baca-baca doa terus hilang. Itulah cerita. Buat menyeram lah Zahar. Tapi Zahar yang takut lah yang tadi tu. Banyak bertawakal je .
Baiklah, terima kasih.
Terima kasih.
Baiklah, Ribuan, terima kasih kepada pendengar tadi kerana sudi memberikan semangat untuk meneruskan amanah saya pada malam ini untuk mengendalikan misteri jam 12. Terus terang, minta maaflah, saya perlu berehat seketika. Ini bukan saya sengajakan, memang perlu saya berehat buat seketika. Dan sambil menyimak lagi kiriman email. Dan kalau macam gini lah nampak gayanya, akan saya bacakan kisah pendek seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya di Misteri Jam 12. Baiklah, selamat kembali ke Misteri Jam 12 bersama saya DJ Zahar Ismail, menggantikan Casey buat satu malam saja. Drama sungguh tadi. Maaf ya, sekiranya saya putarkan 3 buah lagu. Dan walaupun 3 buah lagu telah pun berkumandang di Ria 897 FM, sekiranya anda berada bersama saya pada kali ini, jantung saya sekarang berdegap-degup dengan pantas sekali. Pada anda yang baru saja mendengar siaran ini, awal tadi, tak apalah, tak perlu berbual tentang awal tadi lah. Saya masih lagi ada semangat untuk membacakan kisah yang terakhir, kisah yang agak panjang. Dan saya sudah pun tutup talian, jadi anda tidak boleh memanggil bilik siaran ini lagi. Dan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah pun memberikan sokongan. Pada mereka yang bertujuan untuk mengacau-ngacau, janganlah, tolonglah jangan. Saya di sini hanya mencari rezeki yang halal. Di sini hanya untuk menghiburkan anda, jadi janganlah menjanamkan urusan saya di sini ya. Selepas ini akan saya putarkan sebuah kisah daripada seorang pendengar di Melbourne mengenai anak kembar beliau yang telah diganggu oleh sesuatu.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Bila walaupun dalam keadaan tangan saya menggeletar ni, saya melihat tapak tangan saya ni di hadapan saya. Jari jemari ni menggeletar sungguh . Tapi akan saya bacakan juga kisah yang terakhir ini, datangnya daripada Ana yang menetap di Melbourne mengenai anak kembar beliau yang telah diganggu oleh sesuatu. Dan oleh kerana kiriman email ni asalnya ditujukan pada Kisi, akan saya membacakan isi intipatinya seperti mana yang beliau mahu. Assalamualaikum Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Ana dan kisah ini adalah mengenai anak kembar saya dan berlangsung ketika saya dan suami menetap di Singapura dahulu. Ceritanya berlaku bila anak kembar saya yang berusia 3 tahun dan dah mula bersekolah di satu tadika
tempatan. Satu anak lelaki, Ilham, bukan nama sebenar. Lagi satu pula anak perempuan, Aisyah, juga bukan nama sebenar. Dan masa itu dalam pertengahan perayaan Hantu Lapar ataupun Hungry Ghost Festival. Dulu, Casey, di belakang rumah saya ni ada satu padang yang besar, bulat, dikeliling dengan blok-blok yang lain. Jadi biasalah, bila tiba perayaan tersebut, ramai yang menggunakan padang tu sebagai tempat pembakaran kertas untuk nenek moyang berbangsa Cina. Saya pula tinggal berdekatan dengan blok mak. Bersebelahan saja bloknya. Dan di antara blok saya dan blok mak, ada sebuah pohon ru yang besar sekali. Dan inilah tempat yang mana dapat anda lihat ramai penduduk berbangsa Cina melakukan offering dan sembahyang pada waktu perayaan Hantu Lapar. Macam-macam makanan ada di bawah pokok tu. Dan laluan untuk berjalan dari tempat saya ke rumah mak juga seringkali dipenuhi dengan joystick. Pada suatu malam, sedang saya membawa anak-anak saya balik, mungkinlah ke sini, mungkinlah, mungkin satu di antara mereka, saya rasa Aisyah, terpijak offering yang ada di persimpangan jalan. Saya tidak begitu pasti, tapi inilah saya rasakan. Nak disambungkan cerita, pada satu hari itu, bila tengah siap-siap nak hantar si kembar dua ni ke bawah nak naik bas sekolah, saya selalu suruh mereka buang air kecil dulu, lepas tu ambil beg sekolah, pergi luar pakai kasut. Dan sambil mereka berbuat demikian, saya gunakan kesempatan itu untuk pastikan keadaan rumah saya semua dalam keadaan terurus. Tingkap sama ada dah tutup ke belum, suis elektrik saya matikan dan sebagainya. Tiba-tiba, sedang saya berbuat sedemikian, saya terdengar anak perempuan saya menangis tersedu-sedu. Kuat pula tu.
Mama, mama.
Saya pun jadi marah. Entah-entah saya fikirkan si kembar lelaki tu yang kacau dia. Jadi saya keluar dan tanya anak perempuan saya, kenapa ni? Dia cakap kawan dia sepak dia. Saya langsung marah kat Ilham. Namun begitu, Ilham cakap, no mama, I tak buat apa-apa tau mama. Aisyah pula menyampuk, bukan Ilham yang kacau katanya, kawan dia yang sepak dia. Saya muskil dan hairan. Kawan? Cuak sekejap kisi, sebab di pipi anak saya ada bekas jari-jari yang menampar beliau. Saya pun cakap, okay wait, I will look, okay. Namun begitu Aisyah sambung seraya berkata,
mama, dia ada kat situ.
Aisyah menunjuk ke arah koridor dan berkata,
mama, suruh dia pergilah mama, Aisyah takut.
Saya tak tahu macam mana nak sejukkan hatinya. Lalu saya pun action lah, shoo, shoo, shoo di koridor, ibarat sedang menghalau sesuatu yang tak ada di situ. Selepas itu, Aisyah berkata,
okey mama, kawan Aisyah dah terjun bawah dah.
Saya kelam kabut, tekan butang lift. Butang lift, turun ke bawah, bas sekolah dah pun tiba, tapi si Aisyah ni tak nak naik. Dia cakap kawannya yang menyepaknya tadi ada dalam bas sekolah. Saya sampai suruh makcik bas yang bertugas untuk duduk dengan dia. Dia pun naik hairan, kenapa Aisyah ni nangis-nangis? Selalunya gembira nak pergi sekolah. Saya langsung panggil suami saya, tapi dia mati-mati ketawakan saya. Katanya pagi-pagi mana ada hantu. Dan malam itu sedang kami sekeluarga berada di rumah santai, Aisyah sedang bermain-main di ruang tamu, kelihatan sedang berbual dengan seseorang dan menunjukkan isyarat seperti menghalau sesuatu keluar. Pergi balik, pergi baliklah katanya. Ilham pula mengambil kesempatan untuk bergurau, jangan balik, duduk sinilah, jangan balik. Oh. Saya panggil Ilham dan bertanya, Ilham cakap dengan siapa tu? Dia menjawab, taklah mama, Aisyah cakap dengan kawan dia tapi tak ada orang pun. Keesokan harinya, saya ada temu janji untuk memperbaiki alat penghawa dingin di rumah. Dan lepas budak-budak tu dah pergi sekolah, teknisyen alat penghawa dingin datang ke rumah. Dan teknisyen tersebut seorang Malaysia, orang warga Malaysia dan berbangsa Cina. Kami berborak-borak sementara dan saya pun bukalah cerita mengenai anak perempuan saya tu, Aisyah. Dan katanya, "Kak, sekarang musim sembahyang hantu Cina. Jangan ajak anak-anak kakak jalan malam-malam. Tengok mana diorang jalan, Kak." Dan dengan nada risau dia menambah, "Kakak, saya rasa hantu budak Cina suka sama anak kakak. Kakak kena pergi cari orang tolong halau. Kalau tak, nanti anak kakak tu ikut sama dia balik." Langsung saja bila saya dengar kata-katanya, meremang bulu roma saya. Terus panggil Pak Cik yang merupakan pakar dalam hal ihwal seperti ini. Pak Cik saya datang pada hari itu juga, membaca-baca dan tabur garam kasar di luar rumah kami. Suami saya masih fikirkan ini semua kerja merepek. Maklumlah, Mak Saleh mana percaya dengan benda-benda macam ni. Dan pada keesokan harinya, anak saya Aisyah demam. Diberikan ubat tapi tak lut-lut juga. Suami saya dah naik risau. Dan pada satu malam tu dia tanya kepada Aisyah, "Sayang, you feel better?" Aisyah menjawab, "My friend at the window, Daddy. Dia marah dengan Daddy tau. Dia cakap dia nak cuba ambil Aisyah. Aisyah takut." Dan dengan cepat suami saya ke dapur dengan Aisyah. Tanya saya, "Dah maghrib ke belum?" Minggu tu kami semua bersolat di bilik anak. Dan alhamdulillah selepas beberapa hari anak saya pulih. Tapi bila saya tegur suami saya mengenai perkara yang baru saja menghantui kami sekeluarga, dia selalu menyangkal. "Merepeklah," ujarnya. Salam daripada Melbourne dan terima kasih kerana sudi mewawarkan kisah saya di Misteri Jam 12. Selamat malam dan terima kasih sekali lagi. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12, saya rasa cukuplah dengan apa yang telah berlaku pada malam ini. Dan walaupun telah berlaku pada saya pada malam ini, saya masih lagi ingin menegaskan bahawa Misteri Jam 12 ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Dan jangan mudah kita percaya, jangan mudah kita terbawa-bawa dengan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini. Baik menerusi kisah, baik menerusi talian, baik menerusi email atau apa saja. Dan ribuan terima kasih juga kepada mereka yang sudi memberikan sokongan. Pada mereka yang juga telah memberikan kritikan, akan saya terima dengan rela hati. Bukan senang, bukan senang. Perlu saya berterus terang duduk di sini keseorangan diri, mendengar kisah-kisah seperti ini dan mendengar panggilan-panggilan seperti mana yang telah pun anda dengar awal tadi. Saya tak akan ulangi apa yang saya akan dengar. Mungkin ada yang telah merakamkan dan dapat berkongsi sama apa yang sebenarnya telah saya dengarkan menerusi panggilan awal tadi. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada anda yang sudi setia bersama MJ12. Dan kami mengharapkan agar KC kembali bertugas pada hari Isnin. Sebab hari Isnin saya tak cover KC. Hari Isnin saya cover Hafiz Glamour. Jadi teruskan bersama Ria 897 FM. Dan di sini saya Zari Ismail dengan lega mengucapkan selamat malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM.